Kapitel 23. Og all fjöldin av dem röstist og løyttu hann til Pilatusar. Og tar tøk at akæra hann, sigandi. Vid funnu henda fela av spillandi tjauna og forbjauandi að gefa uikast til Cæsars, sigandi að sjálfur hann Kristus og en kongur. Og Pilatus spurdi hann, sigandi, erstu kongur jötana? Og hann svera i honum og segi, tu sigurst hann. Ta segi Pilatus til þar fremstu prestanar og til falki, e finni ongan fóil í sin mannum. Og ta voru þess mörg ekvislýur og sattu, hann ösur upp falki, frálærandi útjókn alla Judeu, byrjandi frá Galileu til hetta stegi. Ta Pilatus hordi Galileu, spurdi hann hvort mevrun var en Galileare. Og så kjöp som hann visste at hann hordi til rattardömmis Herodesar, sendi hann hann til Herodesar, som sjálfur æsni var i Jerusalem om það munti. Og ta i Herodes sa Jesus, var hann elbera glæfur, því að hann var træjelir að sjá hann lengtugjarbil, eða því að hann hei hórst mong ting hann, og hann vevnaði að hafa sé okkur kraftaverk gjörst af honum. Ta spurtist hann við hann í mongun orun, men hann sveraði honum ondja attur. Og þar fremstu prestanir og skriftlærdu stegu og akardu hann ekvislíja. Og hér rautes vísunum kruksmannum gjördi hann til ondjus og hóaði hann og skrutti hann og hann glæsilega skittju og sendi hann aftur til Pilatusar. Og hinn saman daginn gjördus Pilatus og hér rautes vinnmenn saman til að avur lau og tóri fútsjönskeppi svina mittlum. Og Pilatus, tói hann hei kallat saman tói fremstu prestanar og stjötnarmennar og fölkju, segir við þeim. Tíð það var först henda mann til múinn, som óinu spillir fölkju. Og svo hefandi rannsaka hann frammi fyrir tekkun, hef ég omgan fóil funni újusnum mannum, við vísandi tói mun tingunum hverju til dagherra hann. Nói, ói heldur tói Herodes, tói þið sendi tekkun til hans herra, og svo, ondju degja verst gjörst yfir fyrir honum. Ég vil tui ega hann og leta hann leysan. Tui að nei sín mótti hann leta tóminn og leysan á hátuginu. Og þeir röptu út öllu senn, síðandi, burstu við sem mannum og leta okkur Barabbas leysan. Som fyrir ávísan öfri framdann í steginum og fyrir mór, verð kastaður inn í fóksul. Pilatus tui villigur að leta tóminn Jesus leysan, tala í aftur tiltorla. Men þeir djælau, sigandi, krossfest hann. Og hann segir við þeir fyrir tríu fyrir, hví, hvert illt hefur hann gjörst? Ég hefði funnið onga grunn til degju í honum. Ég vil því ega hann og leta hann færa. Og þeir voru astrangjandi við hörun röddun, krefjandi að hann måtti vera krossfestur. Og röddun er tjáttumun og tjáttumun fremstu prestumun höttu yfirvað. Og Pilatus lusti dævum, at það skuldu vera som þeir kráttu. Og hann lett hann og leysan hann som fyrir uppröst og mor var kastaður inn í fóngsul, hvönd þeir hættu tróa. Men hann gaf Jesus yfir til þar að vilja. Og som þar löttu hann að stæða, löttu þar hald á ein Suimun, á ein Kyrenning, komandi utan að landunum, og á hann löttu þar krossin, at hann måtti bera hann að hann á Jesusu. Og það fyldi honum á mikil flokkur af fölki og á kvinnum, som æstni grátu og harma á hann. Men Jesus, vendandi sér eftir honum, segi, Jerusalem stötur, gráti ikkje mig, men gráti tykkun sjálfar og bönn tykkara. Tví að sui, tar deir koma, og í hverjum þeir skulu sía, valsignæjar eru áfruktunar, og þeir mögur lúið som aldri föttu, og þeir bröst som aldrei gau að sigva. Ta skuld þeir byrja að sía til fjallana, falli á okkun, og til hedjana, detti okkun. Því að umtör geri hesi ting í önni grönum treægi, hver skal vera gjörst út í turra? Og her vöru austni tvoir ærir, ildjara menn, loytir sama við honum að vera tyknir af lúfi. Og ta í tör vöru komnir til stegi som kalla sköldur, Her krossfestu tóir hann og ildjera mennar, ein við högru hóndina og hinn við það vinstru. Ta segi Jesus, fægir, fyrirgef tóimun, Ty jag tar vid dig i kvart av gera. Och tar skift av hans rakladna och kastar av loter. Och falskis det och ägglöjande. Och stjärnar männer östning vid tajmen utflänt och han, sigande. Han frälst i omnor, lät han frälsa sig självan. Om man verer sig Kristus, Guds utvalde. Och herr männer östning hå av han, kommande till hans ära. Och bjövande honom etik. Och sigande, om du verer till konkur gödarna, frälst dig självan. Og en iverskrift æstni var rita iver honum vi grikskun og latunskun og hebraiskun bøkstøvun. Hesin er kongur jötana. Og ein av ildgeramannum som var hongtir dolti etter honum, sigande, om du veri til Kristus, frelst til sjálvan og okkun. Men sverandi harsta i hin hann, sigande, öttast du ikkje gult, vid til at du erst ui til somu dømfællingsine, og vid vust rattvusliane. Tja vid få ratta endurgjaldi fyrir okkar gerir, men hesen mevun hefur ondje eurat gjørst. Og han segir vi Jesus, Herre, minst til mun tajt og tjemurst inn i kongadummet ut. Og Jesus segir vi han, sannelig sigi et her, og i det skal du vera vimmer i paradus. Og tja vær om hinn satta tuyma, og tja vær et myrskur iver allar gjørene inntil hinn utjunda tuyma. Og sålen var myrkja, og forhengja av templen var skratt og myene. Og ta Jesus hei røpt vi herrar rødt, segi han, fægir, innutunne hendur i luti upp andamun. Og hevande sva sagt, gav han upp andan. Nu, ta i hundrasovastun sva kvæð var gjørst, durmetti han gud, sigande, vissulega, hetta vær en rattvusum eivur. Og allt fölkje som kom saman til það sjövna, skoande tingin som var gjörd, bærdi sig fyrir bringu og vendu attur. Og allir hans var kunningar og kvinnunar som fylgdu honum frá Galileo, stöðu lengt bústir frá, skoande hese ting. Og svoi hefur en meavur nefndur Jósef, og en ráharri, og han var en gævur meavur og en rattvísur. Hinn sami hei ikkje samtykt fyrir tóra rái og versi, Han var ur Arimatheu, en steg i tjajötunum, som æsne sjálfur vantai etter kongadömi Guds. Hesen meavur fyrir til Pilatusar og bytta i likan Jesusar. Og han tók ta nýjur og svoipa i tega ui lunklægi og leigi tega ui eit grævhúsi som var högt ui stóin, hver ui aldri meavur fyrir var lagtur. Og tann dævurinn var fyrir röjtingin og sabbaturinn stundai til. Og kvinnunar æsne, som komu við honum frá Galileo, fylgdu attana og skoa á grævhúsi og hvussu hans líkan var lagt. Og þær vendu attur og tilröytu engandi kryddurtir og salfur og kvöldu sabbatsdægin samsvegandi við bógi.